Hello.
Hello.
Tervetuloa ajankohtaisen analyyttisen ja anaalisen populaarin musiikkipodcastin PS Tykitellään pariin. Minä olen Oskari Onninen ja seurannani on
Niko Vartiainen.
Millä mielillä, Niko Vartiainen, olet valmistautunut kaikkien aikojen indie-kevääseen 2024?
Hyvin ohuesti, näin voi varmaan sanoa.
Mitä tämä ohuus tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että et ole kuunnellut mitään muuta kuin uutta MGMT-levyä?
Käytännössä näin, kyllä.
Mutta mitä olet saanut tästä MGMT-levystä sitten? Riittääkö se kaikkien aikojen indie-kevääksi 2024?
No ei se ehkä valitettavasti riitä. Siis aivan kiva 3,5 tähden levyhän se on, mutta ehkä ennakkomaistiaiset antoivat odottaa jotain ehkä vähän parempaakin. Toki siis päätösbiisi on mainio ja näin edespäin. En tiedä, ainakaan tässä vaiheessa en usko sen yltävän loppuvuoden top 15 katsaukseeni. Mutta samana päivänä toki ilmestyy myös Real Estatein uusin levy, jota en ole kyllä kuunnellut myöskään ollenkaan. En edes singlejä, vaikka ainakin esimerkiksi 2021 tai 2 jonkun väli-EP:nkin matskua laitoin meidän kesäsoittolistallemme.
Mä en ole itse asiassa myöskään kuunnellut Real Estatein levyä.
Mutta kaikista näistä kiinnostavista lähtökohdista alkaen haluaisin nimenomaisesti keskustella siitä, että huomattava määrä sellaisia niin kuin viime vuosikymmenen, ehkä osittain jopa toissa vuosikymmenenkin, huomattavia indie-nimiä on julkaisemassa tai jo julkaissut tänä keväänä paluulevyjään koronan jälkeen.
Voitaisiko me luetella näitä sellaiseen Vince McMahon meemityyliin?
Aivan.
Jotta jossa jokainen on entistä rajumpi.
Kyllä. Nostatko niinku päätäsi takakenoon sitä mukaan kuin tässä listailen?
Lupaan nostaa päätä takakenoon, kyllä.
Okei. Okay. Jessica Pratt. Julia Holter. Vampire Weekend. Mitähän muita mä nyt tässä nostaisin?
Mount Kimby.
Mount Kimbie. Ja ehkä sitten niinku tuoreimpia indian nimiä sitten tulee niinku iso kasa. Just toi Mannequin Pussy tuossa keräsi huomiota osakseen, Waxahachie, niin edespäin. Mutta että keskeinen kysymys varmasti näille kaikille ja erityisesti niille vanhemmille nimille on, että kiinnostaako ketään?
Mun mielestä ollaan nimenomaan hauskalla tavalla jonkinlaisen, kenties myös aiemmina vuosina on ollut samanlaisen, mutta nyt löydettiin tällainen asetelma, että ollaan jonkinlaisen sukupolvihetken äärellä siinä mielessä, että kahden sukupolven musat ikään kuin tapahtuu vähän päällekkäin. Eli on tämä meidän Vince McMahoneisa listamme, ja sitten samaan aikaan ajattelisin itse, että tosiaan kevään ja alkutalven, tai lopputalven, joka on hämmentävällä tavalla vakiintunut indian musiikin The Sesongiksi, niin isoimmat levyt on silti Adrian Lenkerin soolo ja sitten maaliskuun lopussa ilmestyvä Waxahachien seuraava folk rockimpi albumi.
Ja olet ne kuunnellut ja pidät niistä.
Waxahachieta olen kuunnellut paljon ja ajatuksella ja Adrian Lenkeria olen kuunnellut ehkä kerran läpi ja pidän kyllä siitä kerrankin pohjalla. Se on taas tehty tämmöisellä, menemme mökkiin 8 päiväksi ja alamme tehdä siellä yhdessä biisejä ja sitten katsomme, mitä siitä seuraa tyyppisellä. Haluamme tähän jonkinlaista ihmismagiaa ajatuksella.
Niin siis, ja sitten varsinkin tuossa, kun Mannequin Pussyn levy sai tuollaisen ainakin Pitchforkissa ja tietyissä valikoiduissa muissa indie-medioissa ylistävää vastaanottoa ja ilmeisesti Oskari on sen päässä myös.
Niin tuota, mulla on aika heikko kohta tällaiseen jostain syystä.
Naismelinä punkkiin. Niin tuota, heräsi juuri sellainen niin kuin huomio, että aina tällä vuosikymmenellä on siis joka vuosi tullut joku tuollainen iso indie-levy, joka on sitten päätynyt myös sinne niin kuin vuoden parhaiden listoille, ja tyypillisesti se on sitten ollut myös tällainen aiemmin vähemmän noteerattu artisti, joka sitten nousee tai nostetaan selvästi uudelle tasolle. 2020 se oli Vaxxa Hatchi, 2021 se oli Weather Station viime vuonna, Wednesday, ja nyt tänä vuonna Manekin Pusi, ainoa poikkeus tässä nyt on toi 2022, jossa se oli Big Thief, joka oli jo valmiiksi uusi, mutta selvästi sekin alkuvuoden iso indie-levy.
Ja mulla olisi itse asiassa vielä potentiaalinen hauskutus listata tälle, mitä kaikkea onkaan tulossa listalle, nimittäin How to Dress Well In. Uusi kappale on ihan hirveän hyvä.
Ja siltä tulee uusi levy siis kanssa.
En ole nähnyt levytiedotetta, mutta eiköhän sellainen nyt kohta tule, kun tulee sinkkuja, joita se ei julkaise tosiaan enää edes millään isolla labelillä, vaan enemmän tai vähemmän itsekseen.
Jos aletaan purkaa sitten vaikka näitä, niin onko sulla esimerkiksi odotuksia Vampire Weekendin uuteen levyyn?
On. Mun mielestä molemmat Vampire Weekendin uudet singlet oli, no ne kuulosti taas, niin kuin tuossa sanoisin, jopa niin kuin trad Vampire Weekendiltä enemmän kuin se edellislevy, mutta kyllä mä niiden pohjalta odotan tosi paljon sitä levyä. Ja mun mielestä kaikki Vampire Weekendin levyt, ehkä se vuoden 2010 kontra vähiten, kaikki levyt on ollut oikein hyviä. Miksei, mun mielestä on, odotan sitä selkeästi eniten tästä kimarasta, kyllä. Mun mielestä MGMT:hen liittyy sellainen enemmän niin kuin vitsiodotus, ja mun mielestä mä olen täysin samaa mieltä siitä, että se on täsmälleen 3,5 tähden levy, jossa on semmoinen 4-5 erinomaista biisiä ja sitten vähän kaikkea muuta. Se on tylsimmillään, se kuulostaa tosi pahasti Flaming Lipsiltä ja parhaimmillaan joltain muulta.
Ja parhaimmillaan Flaming Lipsiltä.
Ei kyllä, mutta kyllä mun fokus on sit ollut aika, mun odotushorisontti on näissä ikään kuin seuraavan sukupolven asioissa, puhumattakaan sitten uusista nimistä.
Jotenkin mulla on ollut siis Jessica Brattin musiikkiin sellainen sopiva heikko kohta. Kuuntelin sen niin kuin Spotify-valikoidut biisit soittolistan tuossa niin kuin viikonloppuna muuttamisen ohessa. Ja just sellaista niin kuin tekee sitä soundia äärimmäisen hyvin, mutta sitten se, että voiko se nyt enää sitten niin kuin varsinaisesti toistaa sitä niin kuin samaa 60-luku folkki-temppua enää sitten kovin kiinnostavasti enää. Vähän siis sama määritelmä genre vaihtajan, mikä siis soveltuu tietenkin myös MGMT:hen ja Real Estateen.
Ja Julia Holteriin.
Niin.
Ja jotenkin omista mielenkiinnostani kertoo paljon se, että olen ollut niin kuin ihan valtavakin Julia Holterin ystävä vuosien saatossa, ja nytkin levy on maannut ties kuinka kauan sähköpostissa. Ensin jopa silleen, että mä en huomannut sitä, ja sitten sen jälkeen, kun mä huomasin, että ai niin, tämäkin on täällä, niin en ole vaivautunut kuuntelemaan. Sitä Spinning-singlestä pidän tosi paljon, ja sitten se sen jälkeinen single on ihan hyvä. Mutta mun mielestä
Evening Mood, se on varsin hyvä, kiinnostaa kyllä.
Mutta tässä niin kuin Tässä huomaa jännittävällä tavalla sen, että pitäisi kyllä sanoa tämmöisellä aikuisparisuhdetermeillä, että ollaan tekemässä toista kierrosta monien artistien kanssa, ja mikä ehkä jotenkin viittaa tietty tähän niin kuin vuosikymmeneen. Että ihan yhtä, tai paljon kovempi juttu Julia Holterin levy olisi ollut 2014, mutta nyt taas sitä mennään.
Niin, ehkä just jotain tuollaista niin kuin toinen kierros analogiaa just niin kuin hyödyntäen, niin ehkä siinä ollaan sitten kaikkien näiden kohdalla vähän, siis uusi jaon partaalla niin, että ollaan käytännössä niin kuin koronan jälkeisessä, en tiedä sitten, että ollaanko sieltä kaivauduttu mökistä takaisin studioon ja vähän niin kuin nimenomaisesti uudelleen sinkkuna tanssilattialla, että kiinnostaako ketään. Tai Stadarin uusia osa, tai missä ihmiset nykyään enää käykään.
Stadarin. Niin, ja musta tässä ehkä niin kuin meidän kohdalla, jos tätä pohditaan itse reflektiivisesti, niin ajattelin itse ensin tästä MGMT-levystä, että tosiaan siinä nyt ollaan niin kuin tosi syvällä nostalgian puolella, että samaan aikaan kun toisaalla puhutaan kaikenlaista indie-sleaseistä ja sitten varmaan tulee kohta kaikenlaiset sairaat Brooklyn aurinkolasit ja muu 2007 takaisin ja, niin. Ja Cutcopin tuleva musiikki. Niin se, että tämä niin 2014 nostalgia on sitten ehkä, niin kuin, ehkä se on vielä tässä vaiheessa enemmän tämän podcastin tekijöiden ja kuuntelijoiden ongelma.
Niin, no siis 2014 nostalgia on varmasti se Real Estate ja Jessica Pratt 2015 ja näin edespäin, mutta sitten just toi niin kuin Indie Sleaze-hommahan on täysin Mannequin Pussy-meininkiä, joka sitten selvästikin tuntuu freesimmältä kuin aikoihin.
Ajatteletko noin, kun mä ajattelen, että Mannequin Pussissa on kyllä tosi paljon niin kuin, mutta se on vaan yksi tämmöinen ysärirokin uusi amalgaami, jossa on hirveän
joo,
taitavasti
on
laulava
Miguelsi. Sellainen Breedershän se toisaalta myös on, mutta se estetiikka on sitten siellä Indie Sleazessä myös paljon.
Ehkä. Ja ehkä tämä myös selittää sen, että minkä takia se on sitten tällä hetkellä jotenkin niin kuin enemmän vakavasti otettavaa musiikkia sitten kuitenkin, kun MGMT, jonka yhteydessä kuitenkin se on täysin toistuvaa, että pohtii sitä ihmettä, että miten kummassa tämä bändi onnistui julkaisemaan näin monta näin hyvää levyä, koska tämän ei koskaan pitänyt julkaista näin monta näin hyvää levyä.
Niin, ja on selvästi niin kuin bändi, joka edelleen elää niitä niin kuin, tai pystyy elämään vanhojen hittien striimaustuotoilla. Toisin kuin siis mikään noista aiemmin listaamistani artisteista, ehkä Big Thiefia lukuun ottamatta, jotka niin kuin tässä alkuvuoden isoa indie-levyä julkaisevat, tai ovat julkaisseet niin kuin tällä vuosikymmenellä.
Mä itse asiassa palasin Primavera Soundin lineupin äärelle tässä Mannequin Pussyn levystä tykkäillessäni ja olin tosi ilahtunut, että se on siellä, ja sitten se on todellakin niin kuin nähtäväksi jää, että minkä kokoisella lavalla se siellä tapahtuu. Mä veikkaan, että siellä ollaan
Pitchfork-lavalla,
kyllä, maksimissaan. Vaikka se, toi uusi levy on mun mielestä, se on niin mainstreamiaksi, ja siis se on ison rockilevyn tuntuinen, se on tavallaan niin, niin suurelle yleisölle tehty kuin tuollaista musiikkia voi tehdä.
Kerro, miksi sä pidät siitä niin paljon?
Se laulajahenkilö, onko se nimi Marisa Dabis, laulaa ihan sairaan hyvin ja huutaa. Siis se on sellainen huutoja ja kuiskauksia musa. Ja sitten siinä mun mielestä niin kuin kaikki palaa just Pixiesiin ja Breedersiin siinä mielessä, että on siinä quiet, loud, quiet dynamiikkaa, mutta sitten samaan aikaan se quiet, loud, quiet dynamiikka enemmän silleen, että jos mennään hiljaa, niin mennään My Bloody Valentineiin, ja jos mennään kovaa, niin sitten mennään niinku hardcoreen. Et se on paljon äärimmäisempää kuin esimerkiksi Pixiesin tapauksessa tämmöinen musa on ollut.
Ja, ehkä näin.
Ja ehkä tuossa niinku, tai on tullut paljon pohdittua sitten just sitä, että miksi hurahdin Wednesdayhin viime vuonna, niin ja miksi hurahdan nyt tähän, mutta kyllä se nyt tulee varmaan ihan siitä, että kun on käyttänyt elämästään niin tolkuttomasti aikaa vaikkapa Pixiesin ja At The Drive-inin ja My Bloody Valentinein ja mitä näitä tämmöisiä yhtiöitä nyt onkaan kuunteluun, niin on, siinä on sellainen nostalgiakierre, johon sitten heittäydyn ja annan mennä.
Mulla on vielä,
siksi se vetoaa.
Mulla on vielä yksi nimi tuonne Vince McMahon-listaan, eli Amen Dunes.
Ai niin, sekin on olemassa. Sitä en ole kyllä siis pitkään. Tässä on myös hauskaa miettiä näitä siten, että mitä näistä albumeista ehkä aion itse kuunnella. Niin Amen Dunesia kyllä tuskin. Sen sijaan Mount Kimbyin single oli niin hyvä, että Mount Kimbyin kyllä todennäköisesti kuuntelen. Asiaa voi miettiä myös sillä tavalla, että onhan se myös jännittävää, että sitten on joku Forte-tyyppinen, ihan pian uuden levyn julkaiseva tyyppi, joka ikään kuin vaan muuttuu vuosi vuodelta ajankohtaisemmaksi, mikä on taas tosi vaikeaa monille indie-artisteille ollut.
Niin, ja tietenkin se, että on sitten tuollaisessa kulmikkaan konemusan vanhan valtiomiehen asemassa, tai ei edes välttämättä niin kulmikkaan, mutta vähintäänkin kokeilevan konemusan, ja sitten toi Skrillex-kollabo varmasti oli niin kuin yksi iso tekijä tässä.
Niin, ehkä mä mietin, tämä nyt alkaa olla aivan niin kuin sivuraide tässä meidän varsinaisesta aiheesta, mutta mietin, sanonpa sen verran Fortetista myös, että ajattelen ehkä vähän myös siten, että Fortetilta puuttuu se niin kuin totaalinen klassikkolevy. Ja
niin, vaikka viimeksi niin kovasti kehuimmekin.
Niin, ei se silti ole sellainen.
Ei niin. Se ole, niin kyllä. En mä myöskään usko, että toi tuleva levy sellainen on, ei ne niin kuin... Ennen levyt ikinä ole täyttäneet varsinaisesti odotuksia.
Mm. Mutta takaisin MGMT:hen ihan sikäli, että tosi paljon oli kaikenlaista hauskaa myös ja niin sanotusti kotiin osuvaa memetiikkaa siitä, kuinka MGMT on yhtiö, joka saa kaikenlaiset miehet horisemaan niiden kaikenlaisista vaikuttimista. Ja mun mielestä tässä... tapahtuu myös...
Ai siis tällainen, niin kuin, mikä se meemi formaatin nimi on, mutta siis urheilukatsomossa mies selittää naiselle
siis juuri sitä tyyppiä, että niin kuin, tiedätkö tämän ja tämän ja tämän vaikutteen, joka tästä on inspiroitunut teidän vastaan. Mun mielestä tässä on jotenkin hauskaa, varsinkin MGMT:ssä, että tässä ikään kuin... tapahtui, tai että samaan aikaan kun siitä on tullut nostalgiabändi, niin sitten vielä siihen on tullut tämä niin kuin jonkinlainen pikkuisen itsetietoinen taso siitä, että millä tavoin tätä bändiä on aikoinaan kuunneltu, ja sitten tulee tämä vitsailu siitä, että mitkä kaikki melko randomit psykedelia-asiat vuosikymmenten takaa tämä nyt palauttaakaan mieliin, ja tai jotenkin...
Niin, että toisaalta tässä on sitä superfurry animalsia ja sitten, mutta tämä kuulostaa vähän zombiisilta ja sitten on flaming lipsia ja merkuriräviä niin. Ja bla 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 bla. Niinkö?
Niin kyllä, ja tavallaan aivan. Se, että musta niin
kuin... levyhylly vauhkoontuvaa.
Nimenomaan levyhylly musiikkihan se on ja musta niin kuin hauskaa, että toisaalta MGMT:n uusi levy... Tai ei edes toisaalta, vaan MGMT:n uusi levy on tavallaan näin erinomainen niin sanotun pohdiskelevan nostalgian väline, koska se niin. Liittyy niin hirveän voimakkaasti siihen, millä tavoin se musiikkia on aiemminkin kulutettu.
Ollaanko niin sanotun kelluvan merkitsijän äärellä vai?
Mä en lähde linjaamaan noin pitkälle. Mutta ehkä se vitsi toimii myös niin päin, että olin ainakin Oracular Spectacular-levyn aikoihin itse niin neitseellisessä iässä, että sitä hän kuunteli niin kuin aitona tavarana.
Mm.
Ja sitten niin kuin viimeistään Congratulationsia alkoi kuunnella jo silleen, että jahas, tässä nyt on kaikenlaisia kerroksia.
Kyllä.
Ja sitten se on mennyt koko ajan syvemmäksi ja nyt tavallaan niitä... Tätä uutta kuuntelee toisaalta sillä tavoin, mutta sitten tämä kuuntelee myös tämän niin kuin oman levyhyllymäisen MGMT-suhteen läpi.
Mm. Ja ehkä niin kuin siis, kun on tässä studiossakin kaksi ihmistä, jotka ovat tulleet suurin piirtein täysi-ikäiseksi siinä MGMT:n debyytin aikoihin ja sitten kasvaneet tässä niin kuin viettäneet niin kuin, aikuisuuttaan sitten maailmassa, jossa on olemassa asia nimeltä MGMT, niin sitten voi pohdiskella sitä suhdettaan, että nyt on niin kuin, lähempänä 35 kuin 30 ja MGMT tekee maailmaan tämän viidennen albuminsa, joka on sitten vähän odotuksista jäävä.
Joka kuulostaa kyllä tosi paljon niin kuin... siltä, että se olisi voinut
vähän
olla...
Vähän niin kuin ihtenikin.
Mutta se MGMT-5. Albumi myös kuulostaa aika sellaiselta, että se olisi voinut olla niin kuin toinenkin albumi.
Niin olisi.
Ja se tässä on musta myös se kutkuttavin asia. Ja en mä tiedä, onko MGMT paras elämäsi musiikillinen nostalgiaväline tähän asti?
No ainakin se on tollainen asia, jonka kautta huomaa ikääntyvänsä. ja siis silloin tämän podin castingin aivan alkuvaiheissa Joskus silloin aika tasan tarkkaan 6 vuotta sitten näihin aikoihin olin Radio Helsingissä keskustelemassa MGMT:n silloin ilmestyneestä Little Dark Age-levystä.
Mikä päivystävä dosenttikokemus.
Kyllä, kyllä. Nimenomaan kun se oli viikon levy ja julistaudui silloin niin kuin Suomen suurimmaksi MGMT-faniksi, joka ehdottomasti kyllä voi myös luopua tittelistään, kunhan vain joku tulee minut siitä haastamaan. Ja kyllä kellahdan selälleni kyllä sitten niin kuin siinä hetkessä. Nostan valkoisen lipun heti.
Oletko nähnyt koskaan MGMT:tä livenä?
Olen nähnyt Roskildessa 2008.
Huhhuh, koska itsehän en ole, mutta ehkä sekin päivä vielä koittaa.
Se oli hyvä. Se oli hieno keikka myös niin kuin siltä kantilta, että siis muuten Oracural Spectacularin biisit soitettiin niin kuin silleen ihan niin kuin musiikkina tai oikealla soittimilla ja näin edespäin. Ja sitten viimeisenä biisinä tuli Kids, jonka ne veti niin kuin playbackina.
Sä oot ehkä kertonut tämän tässä podcastissa.
Varmaan silloin
2018.
Kyllä, 6 vuotta sitten.
Toivottavasti pääset kertomaan sen seuraavan kerran, kuin MGMT julkaisee albumin.
Ja jos kuuntelet tätä ja haluat riistää Suomen suurimman MGMT-fanin tittelin minulta, niin please twiittaa vaikka meille. No mutta kun tässä ollaan keskusteltu nimenomaan yhtyeistä, jotka olemme saaneet tietoomme joskus viime vuosikymmenellä tai korkeintaan tämän vuosikymmenen alkupuolella, niin enenevissä määrin huoli ehkä kantautuu sitten siihen. Tietenkin se on myös selvä ikääntymisen merkki, että puhuu vain niistä asioista, jotka on saanut tietoonsa ennen kuin on täyttänyt 30. Mutta varsinkin ehkä tällaisena niin sanotusti post-pitchfork-aikakautena, jos sellaista termiä uskaltaa edes missään nimessä käyttää.
Haluatko joku tulla hakemaan myös sen termin täältä studiosta
kyllä,
pois?
Kyllä, kyllä. Niin mistä saamme edes tavalla tai toisella kuratoitua, pohdittua tietoa? Ja miksi se on Substack? Ja miksi niistä pitää maksaa?
Niin ajateltiin, että tehdään vielä tämmöinen jonkinlainen pieni henkinen jatko-osa-osio tälle Pitchforkin hautajaisjaksolle, joka tuossa meillä oli 2 jaksoa sitten. Koska onhan se hieman traagista havahtua siihen, että musiikkimediakentästä tuli loppujen lopuksi sellainen, että tässä nyt itse kukin saa miettiä, että haluanko maksaa Philip Sherburnin Substackista vai haluanko maksaa Sean Adamsin uudelleen käynnistetystä Drowndin Soundista, joka sekin toimii Substackinä. Ja
vai Larry Fitzwarrenin uutiskirjasta, joka jollain alustalla toimii.
Josta itse asiassa maksoinkin, mutta sitä en kyllä niin kuin hinnan edestä koskaan lukenut. Ja että tässä kävi loppujen lopuksi siten, että on vain yksittäisiä makuja, jotka leijailevat jossain verkkoavaruudessa. Ja sitten, jos haluaa, että joku ihminen suorittaa jonkinlaista uuden musiikin louhintaa juuri sinun puolestasi, niin sitten heille pitää maksaa siitä rahaa.
Niin kuin ehkä on tapahtunut myös aikana ennen internettiä, jolloin on tai vähintäänkin pitänyt mennä lukemaan kirjastoon musalehtiä tai sitten tilata ne itse. Mutta nyt sitten pitäisi myös samaan aikaan tietää se, että no kenenkä makuun luottaa sen verran, että haluaa sitten maksaa sen $5 kuussa sinne sun tänne.
Kyllä, ja mitä olen eri ihmisten kanssa puhunut ja mitä olen lehtiä Suomessakin lukenut, niin mä ajattelen, että tämä niin kuin on tietenkin laajemmin kaikkia mediaa koskeva ongelma, että on täysin tavallinen valituksen aihe, että ystäväni kautta kollegani kyselevät minulta, että missä sä Oskari löydät hyviä lehtijuttuja luettavaksi. Ja Anu Koivunen, professori, kirjoitti just Suomen Kuvalehteen samasta asiasta, että kun mistään ei enää meinaa löytää mitään, että samaan aikaan toisaalla tapahtuu jonkinlaista uutispaastoamista, mutta toisaalla on niin kuin toive siitä, että missä on kaikki hyvät asiat.
Mm.
Ja tämä on, tämä on tapahtunut niin kuin hirveän voimakkaasti nimenomaan popmusiikin puolella, ja mä ajattelin, että se kohdistuu erityisesti sillä tavoin itseni kaltaisiin ihmisiin, joihin, tai joille Spotifyn vaikkapa uuden musiikin algoritmi ei ihan hirveän hyvin tehoa, puhumattakaan valmiista soittolistoista. Ja mikä tarkoittaa sitä, että se kuratointi pitää oikeasti saada käsin poimittuna.
Mm.
Ja sellaisten ihmisten kautta, joiden no, nimenomaan makuun voi luottaa.
Mä siis niin kun koen olevani juuri nyt ehkä tässä niin kun elämänvaiheessa sellaista niin kun riskiryhmää nimenomaan.
Että sä putoat kyydistä.
Niin, tai siis juuri niin, ja siis se, että niin kun, varmasti niin kun, en ole ainoa niin kun, noin 30 ja risat ihminen maailmassa, joka on sitten niin kun nimenomaan tässä elämänvaiheessa antautunut siihen niin kun passiiviseksi, tai ei putoa kyydistä, vaan antautuu vain virran vietäväksi. Siis, ja kuuntelin esimerkiksi, tai siis niin kun mietin viikonloppuna muuttolaatikoita purkaessa, että, ja siis laitettiin radio seinään ja sitten sieltä soi, kun ei Yle Radio ykkösen taajuudelta halunnut ihan niin kuin koko aikaa, tuota, tai no esimerkiksi sunnuntaiaamuna jumalanpalautus tulee ja näin edespäin, niin vaihdettiin kanavaa naapuriin, naapuriin, jossa oli tuota, Classic Hits sanoman radiokanava, ja tuota, sitten muutaman taajuuden päässä oli tuota, Radio Kasari, jossa siis mulle Bauerin kanava, ja että sinänsä se, miten niin kuin suosittuja, siis suhteellisen suosittuja, kyllä ne tavoittaa niin kuin Suomessa niin kuin 3-5% ihmisistä Filmpaneelin mukaan viikoittain, niin siis sinänsä, että mitään uuttahan tuosta ei niin kuin ikinä löydä, mutta niin turvallista ja helppoahan se niiden kuuntelu noin niin kuin esimerkiksi taustamusiikkina on.
Niin, ja siis samalla tavalla turvallista ja helppoa on kuudella Spotifyn hitit-soittaria tai Spotifyn vielä näitä niin kuin isoja genresoittareita ja sitten näitä tämmöisiä Spotifyn, joista itse niin kuin välillä koen saavan jotain näitä niin kuin Lorem tai Oyster-tyyppisiä enemmän
niin, mutta kuka,
alt-soittareita.
Mutta kuinka moni niitäkään niin kuin jaksaa kuunnella? Siis,
niin louhjakseen niin kuin tietoisesti mitään uutta.
Kyllä, tai että antautuakseen johonkin tuollaisen niin kuin vaaralliseen tai niin kuin potentiaalisesti häiritsevään tai äkkiväärään musiikkiin, että mieluummin sitten laittaa sen This is Fleetwood Mac-soittolistan soimaan.
Ja mun mielestä tässä on, luin Kyle Chaikan Filter World-kirjan, josta olen lähinnä kaikille vastaantulijoille viime viikot puhunut, ja päädyin sitä kautta myös pohtimaan itse sitä vähän silleen, että oliko Spotify ja striimaus sitten kuitenkin lopulta jonkinlainen kirous, eikä niinkään siunaus. Ja aloin ehkä tämän pohdinnan siitä, että kun muistaakseni Semafor-verkkomediassa oli pieni reportaasi siitä, että mihin Pitchfork loppui, tai kyllähän se jatkuu yhä, mutta mä en niin kuin luota siihen enää, kun mä tiedän, mitä on tapahtunut. Niin siellä oli silleen, että algoritmi alkoi hoitaa tätä hommaa. Ja mulle tulee mieleen kriitikko Jen Pelin tosi kauan aikaa sitten, sanotaan sellainen 5 vuotta sitten, kirjoittama artikkeli siitä, jossa hän on lentokentällä, ehkä New Yorkissa, ja siellä tulee lentokentän ravintolassa, on pädit, joilla pitää tilata.
Mm.
Sitten hän ei osaa käyttää sitä pädiä tai tajua, miten sitä saadaan tilattua. Hän joutuu pyytämään tarjoilijan avuksi siihen. Ja hän mietti, että tätä niin kuin vaikkapa soittolista kuratointi Spotifyhin on musiikkitoimittajalle tai musiikkikriitikolle, mikä ikinä, niin täysin samantyyppistä hommaa kuin se, että tarjoilija opettaa ihmistä käyttämään ravintolassa iPadia, joka lopulta vie sen duunit.
Mm.
Ja tämän niin kuin Chaikan kirjan, siinä hän hirvittävästi korostaa sitä, että pitäisi saada jonkinlaista ihmiskuraatiota, ja mun mielestä tässä Anu Koivusen Suomen Kuvalehden kolumnissa oli myös hirveän hyvä pointti siitä, ja missä selkeästi niin kuin mulla ja hänellä on hyvin merkittävä sukupolviero, että hän oli silleen kummissaan, että tämmöistäkö tämä on, että kaikkien ihmisten on omalla vastuulla yksin kehittää itselleen jonkinlainen maku, mahdollisimman hyvä maku, että ei ole mitään sellaista, niin. Ei ole mitään sellaista.
Ai hän oli yllättynyt tästä vai?
Hän oli yllättynyt sitä ja vaihdoin hänen kanssaan jotain viestejäkin siitä. Hän oli silleen, että tämmöistä esimodernia, että minä olen syvästi postmoderni ihminen ja tämä kuulostaa syvästi esimodernilta.
Niin, että hän on tottunut siihen 50 plus ihmisenä, että on niin kuin joku
yhteinen
kyllä, jaettu kollektiivinen käsitys hyvästä mausta. Tai ja siis ainakin sinänsä se, että on taho, joka kertoo.
Niin, tai että mä ajattelen enemmän, että on niin kuin yhteisiä välineitä, jota kautta sitä niin kuin jollain tavalla tapahtuu. Ja kyllähän se samaan aikaan, kun miettii, että mitä televisiot ja radiot enää on, niin radiot on tollaista, mitä sä äsken kerroit. Ja
niin.
Televisiot on jotain, jossa niin kuin myydään lauantaisaunaan jälkeen perheelle mainoksia ja Yle näyttää hiihtoa.
Niin. Ja eihän toi siis, mitä mä kerroin tästä näistä radiogrammista, niin ei se ole edes pahin esimerkki. Bauerillahan on siis myös tekoälyradio, joka on selvästi sitten täysin algoritmin muodostavaa.
Täydellinen tuote.
Musiikkia, niin siis kustannustehokas täydellinen tuote, ei tarvii muuta kuin taajuuspaikan ja siinäpä sitten kontsua taustaksi maailmalle. Ainakin siellä soi siis vielä oikeat kappaleet ja siis Dua Lipan Houdini soi siellä silloin taksissa, kun sitä satuin kuulemaan. Mutta huomio se kyllä niin kuin sai puoleensa, että aha, tämmöistäkin.
Musta on myös ollut kyllä huomattavaa, että toisaalta se tapahtui se, niin kuin se Chaikan kirja, mutta toisaalta on tapahtunut nämä nimenomaan niin kuin omassa lähipiirissä olleet tapaukset siitä, että kun ihmiset myös alkaa kipuilla tämän asian kanssa. Mun mielestä niin kuin myös varsinkin, mitä sitten tulee musiikkiin, niin musiikin kanssa tällaista kipuilua on ollut aika pitkään, että kyllä multa ystävät ja kaverit vuosien saatossa yllättävän usein kysyy, että mitä nyt kannattaisi kuunnella, mistä sä löydät mitään asioita.
Kyllä.
Ja että siitä tehtiin tolla tavalla aika vaikeeta. Sitten mun mielestä tähän liittyy hirveän oleellisesti se, että jos miettii, miten musiikkikirjoittaminen toimii, niin vanhassa musiikkilehtiajassa se lehti tarjosi katalogillisen kaikenlaisia arvioita. Ja se tarjosi
yleensä aakkosjärjestyksessä vielä, pois lukien nostot.
Ja siinä oli jonkinlainen aika sattumapohjainen, mutta silti ihan riittävähkö otanta siitä, mitä tapahtui juuri nyt. Ja samaan aikaan, jos mä mietin, että mikä musiikki vaikka tällä hetkellä on sellaista, että mä ajattelen, että tässäpä nyt tapahtuu uusia ja kiinnostavia asioita, niin sitä on täysin mahdotonta tunkea, tai sanotaan lähes mahdotonta tunkea mihinkään mediaan, varsinkaan
Suomessa.
Niin, varsinkaan niin kuin yksittäisten niin kuin
artikkeleiden kautta.
Yksittäisen artikkeleiden kautta, koska kun se ei sano kellekään mitään, niin tavallaan sillä ei ole sen tyyppistä relevanssia. Ja sitten se johtaa nimenomaan sellaiseen ajatteluun, että on tosi kiva kirjoittaa vaikka Wax the Hatchista nyt, kun on kuunnellut sitä sen 10 vuotta ja ehtinyt välillä olla silleen, että tämä ei ole enää yhtään kiinnostavaa ja nyt se onkin. Ja tämä on musta vielä täysin erilaista kuin se sellainen vastustamani minä löysin ensin, en halua kertoa kenellekään mistään mitään portinvartija-ajattelua, vaan päinvastoin niin kuin todellakin olisin halunnut kertoa Wax the Hatchista kaikille 2012. Mutta silloinkaan ei ollut järkevää mediaa enää, mistä kukaan olisi halunnut kuunnella. Jonka jälkeen sitten me päädytään tähän tilanteeseen, että on vain yksittäisiä ihmisiä, joilla on laadukkaaksi viritetty maku, ja sitten heillä on Substackia, joista he keräävät almuja.
Mm. Ja nimenomaan myös se, että jos niitä, tai tietenkin siis, jos tykkäät Philip Sherburnista, niin tilaa ihmeessä hänen Substackiaan tai Mark Richardsonissa tai näin edespäin. Mutta että paljonko sekin sitten tuottaa. No joo, tietenkin siis tässä podcastissa mä oon monesti maininnut siitä, että joo, että on tässä montako, 4 vuotta jo lahjoittanut Spencer Krugille $10 kuussa. Aika paljon siinä on otettu, mennyt jo rahaa tässä vuosien saatossa, mutta siis se, että tehdäkseen vain musiikkia. Mutta että niinkin paljon, kun ihmistä aina kipuilee sen kanssa, että no huhhuh, mulla nyt on 3 tai 4 suoratoista palvelua tässä ja sitten äänikirja vielä päälle kuukausilaskutuksessa, että menee kohta jo 100 € tai ainakin 50, niin kuinka monen tyypin Substackia kuukaudessa ihmiset realistisestikaan edes nörteimmätkään meistä haluaa maksaen tukea.
Ei, kyllä mä huomaan niin kuin siitä, että mä maksan lehdistä tosi matalalla kynnyksellä lähes mitä vaan, mutta kyllä mä olen edelleen vielä ikään kuin porstuassa arpomassa, että haluanko maksaa Philip Sherburnin levynostoista, puhumattakaan, että hän on vielä soittolistat siellä päälle.
Sehän kuulostaa ihan hyvältä diililtä jo.
Se kuulostaa ihan niin kuin kunnolliselta diililtä, jos on kiinnostunut siitä, mitä Sherburn tekee. Ja itse asiassa just oli New Yorkerissa tästä tilausväsymyksestä, että amerikkalaisissa medioissa aletaan olla jo silleen, että kun ihmisille tulee näitä tilauksia niin helvetisti. Mm. Ja mikä sitten tietenkin niin kuin kaikki tietää, että kyllähän se niin kuin osa sitä liiketoimintamallia on se, että ihminen ei muista perua, mikä on ikävä liiketoimintamalli.
Ja ei se ole mikään tietenkään niin kuin uusi asia. Siis onhan tässä
printtilehtiä tilattu.
Niin kuin siis silleen, että 60-70-luvulla aikuisiksi tulleet ihmiset, niin ne on niin kuin tietenkin tottuneet myös siihen. Tai että mä oon kasvanut perheessä, jossa on tilattu tyyli varmaan 10 eri lehteä. Siis silleen, että kannettu kotiin sen niin kuin hemmetimoinen määrä siis sinänsä niin kuin jostain paikallislehdestä kauppalehteen ja rakennuslehteen ja maakuntalehti ja Hesari ja Suomen Kuvalehti ja Tekniikan Maailma ja Akuankka ja niin, että sitä kamaa on kanssa tietenkin tullut ihan helvetisti ja sitten mennyt paperiroskikseen ennen pitkää. Nyt se vaan sitten niin kuin odotetaan nykyaikaisen sukupolven omaksumaan sen niin, että sitten samalla tavalla siitä niin kuin samalla tavalla maksettaisiin sitten niin kuin niistä edelleen sen striimaamisen päälle.
Niin ja tässä
koska striimaamisesta on totuttu maksamaan, kyllä. Koska se on, no, käyttöliittymäkysymyskin, mutta ei se niin kuin sit varsinaisesti, tai tietenkin niin kuin se elokuva ja musan striimaaminen on niin kuin, ei sillä ole niin kuin varsinaisesti vaihtoehtoa niin helposti, jos et halua katsoa, tai siis jos haluat katsoa tai kuunnella musaa kotona tai leffoja.
Kyllä, koska yllähän piratointi on edelleen niin vaikeaa, jolloin tässä on myös se niin kuin hauskaa vitsi suorastaan sen ympärillä, että jos sä haluat saada striimauksesta kaiken irti, niin sit sun pitää alkaa tilata tätä nykyään niin, Substackeja.
Niin, että tietäisit,
niin.
Tai että saisit sisältöä, jota, tai ehkä tietäisit, mistä voisit pitää.
Ja tavallaan tästä maksaminen on sitten tietenkin niinku, tuntuu ehkä olevan selkeästi kynnyksen takana. Ja sitten voi tietenkin miettiä, että miten heikossa asemassa Suomi nyt tässä asiassa on, että jos Substackien kanssa pitää niin alkaa aina säätää veroja ja miettiä, että kuinka monta ihmistä pitää saada tilaamaan 5 eurolla jotain, että he ottavat sulta soittolistaa tai mitä ikinä. Ja
niin, ja sitten mä oon vaikka miettinyt sitä, siis en, niin kuin pelko pois, emme ole ainakaan näillä näkymin muuttavassa liiketoimintaamme PS-tykitellään korporaatiossa maksulliseksi, mutta siis sinänsä, että jos kuuntelee vaikka Politbyro-podcastia, jolla on Patreon, ja sitten Patreonissa on sitten erikois, tai siis jaksossa spessuosia sitten Patreon-tilaajille, että jotain tapahtumia tai näin edespäin, en tiedä, en tilaa enkä maksa siitä, mutta kuuntelin niitä ilmaisversioita, mutta että sitten että varmaan niin kuin rahankeräyslakikin tai mikä tie sitten vaatii jotain sellaista, että on jotain tuollaista.
Ei kun se ei mene rahankeräyslain kautta ja politbyroilla niillä on firmat siellä taustalla.
Niin.
Joo. Että siis ne nyt hoitaa sen niin kuin siten, kuten kuuluu tehdä, mutta kaikki muut Patreon-käyttäjät Suomessa, beware, minä aion vahtia, sitä maksatteko te veronne. Ehkä haluaisin sitten vielä sen sanoa, että onhan tämä tavallaan myös aika huvittavaa, että tietynlaisessa vapaan internetin ja vapaan maun kehittämisen ajassa ollaan palattu siihen vanhaan, jossa se maksaa, että saat välineitä, joilla pystyt kehittämään itsellesi jonkinlaista makua. Ja mun mielestä hirveän fundamentaali kysymys tässä kaiken välissä on sitten se, että kuinka paljon esimerkiksi kulttuuripääomat on menettäneet arvojaan siinä vaiheessa, kun kaikki oli oikeastaan ilmasta, niin se, että ihmiset on keksinyt ehkä sitten niinku parempaa tekemistä. Ja siinä mielessä mä en ole myöskään...
Bodaaminen.
Vaikka bodaaminen, niin. Tai työt. Ja siinä mielessä mä en ole myöskään niin hirveän toiveikas siitä, että kuinka nyt ehkä kestävää myöskään tämä Substack-tyyppinen asia on, ellei sä sit saat olemaan just jokin niin kuin Philip Sherburn-tyyppinen maailman johtava tietynlaisen erikoismusiikin konossööri. Saisiko sitten olla... Human curated ihminen käsin valitsee suosituksia striimauspalvelusta. Mitä kannattaa kuunnella?
No siis yksi tällainen ehkä striimiajan ja varsinkin tällaisen tietynlaisen niin hakukone ajan ilmiö on se, että sitten niin kuin voi kirjoittaa tyyliin hakukenttää mitä tahansa ja sitten lähteä niin kuin silleen selaamaan niitä tuloksia ja laittaa Spotifysta vaikka sitten soimaan.
Mitä on hirvittävä valkoisen palkin kauhu?
Soittolistan, jossa on vaikka kyseinen sana otsikossa ja syystä tai toisesta, kun tässä taannoin etsiskelin käyttömusiikkia tai taustakuuntelumusiikkia Spotifyssa, niin sitten jonkinlainen altistus mulla oli ollut kenties Instagramissa tai jossain muualla meksikolaiseen rantakohteeseen nimeltä Tulum ja sen kone- ja bailmusiikkiskeneen. Ja sitten satuin kirjoittamaan Spotifyn hakukenttään Tulum löysin soittolistan nimeltä Goes to Tulum Once soittolistan, joka oli siis yllättävän hyvä ja sen avausbiisinä on Röyksopin ja Alison Goldfrappin kappale nimeltä Impossible ja siitä DJ nimeltä M.I. tai Et M.I. Remix, joka on siis, en ole varsinaisesti seurannut Röyksopin toimintaa sen Robynin kanssa tekemän Do It Again EP:n jälkeen ihan hirveästi.
No, kukapa olisi.
Mutta toi pääsi yllättämään erittäin positiivisesti. Eli jos jotain tällaista niin kuin nopeaa ratkaisua siihen kuratointiongelmaan haluaa lähteä hakemaan, niin suggeroikaa alitajunnastani jotain sanoja ja laittakaa hakukenttään, että ikinä tiedä, mitä sieltä vastaan tulee. Sitten tietoisempi suositus olisi tässä viikonloppuna niin ikään kuuntelemani Ghostface Killahin Fishscale-albumi. Syystä tai toisesta...
Onko tämä vuosi 2003 vai 2023?
2006.
Joo.
Ainahan siis siitä, niistä niin kuin Wu-Tang Clanin soolotuotantoasioista niin nostetaan esille se Ghostface Killahin Supreme Clientele, ja se aina välkkyy siellä 20-luvun parhaat räppilevyt listoilla. Mutta voi johtua tietenkin siitä, että mä oon tullut vasta tietoiseen ikään sitten vähän myöhemmin, ja päässyt siis niin kuin, no on siis sen Pretty Tony-albumin kuunnellut vuonna 2004 kyllä ja jonkin verrankin, mutta varsinkin toi 2006 vuoden Fishscale oli silloin aikoinaan siis kovassa rotaatiossa, ja vaikka se ehkä sitten on joidenkin mielestä kerettiläinen mielipide, mutta pidän kyllä sitä selvästi parempana levynä kuin Supreme Clientelia, siis sekä läppien että biittien osalta, ja siis olin oikein niin kuin häkeltynyt siitä, miten monta tosi hyvää biisiä sillä läpeensä on. Siis totta kai se on, sekin on pitkä kuin mikä ja 22 biisiä ja skittejä tosi paljon ja näin edespäin, mutta ehdoton suositus kyllä sille. Ehkä jopa Raekwonin Only Built for Cuban Linksin jälkeen paras Wu-Tang Clan soul-asia.
Se on paljon sanottu. Minä voin suositella jotain uutta ja potentiaalisesti kertakäyttöisempää. Ensinnä haluaisin suositella lontoolaisen räppärin John Glazierin ihan hirvittävän hyvää Like a Ribbon EP:tä, jossa on 5 biisiä, ehkä 10 minuuttia, ja yhdellä biisillä fiittaa Earth Eater, ja meno on jäistä, ja välillä tulee meidän mieleen ehkä Forest Swords ja Varauksin ekan levyn, tokan levyn aikainen Knife.
Mm.
Odotan hirvittävästi, mitä jatkossa tapahtuu. Musta sama, sen lisäksi, että John Glazier oli sitten Veginin EP:llä tuossa talvella myös vierailemassa, niin rytinällä on tullut pikkuisen vähemmän marginaaliseen tietoisuuteen hän. Ja
se oli siis taannoin, mä en muista, että oliko se vuosi vai jopa 2 sitten kovasti tuossa. Ei Primaverassa, mutta siis Ryan Schreiberin uutiskirjeessä ja soittarilla oli kyllä niin kuin noteerattu taannoin.
Onhan tuossa paljon kaikenlaista julkaisua ollut, mutta nimenomaan ollaan vielä EP-vaiheessa. Toinen EP-vaiheen yhtye, jota voisin suosilla sitten, on leedsiläinen English Teacher ja heidän kappalettaan R&B, joka paljon siinä on dry cleaning-tyyppistä, lakonista, varsin lausuntatyyppistä asiaa, mutta tämä on kuitenkin musta paljon särmikkäämpi bändi ja enemmän postpunkkia sitten soitannollisesti. Ja siinä R&B-biisissä nimenomaan...
Mutta onko siis puhelauluhommaa jälleen?
On puhelauluhommaa, ei ehkä yhtä totaalista, mutta sitten se kitarapuolesta kyllä tulee mieleen toi... Jotenkin assosioin tämän tähän Wet Legin Chaise Longiin, joka on kuitenkin sitten kitararokkibiisi. Ja mun mielestä ihan kuvaavaa on se, että debyyttilevy tulee huhtikuun alussa Islandilta, eli Universal Related, eli Majorilta. Mutta talven parasta kitararokkia kyllä lieneepi R&B-kappale.
Et lue siis Mannequin Pussya kitararokiksi siinä mielessä.
No, sanotaan niin, että on se Mannequin Pussyn levyn eka biisi, eli I Got Heaven, niin se on musta samaa kategoriaa, tai yhtä hyvää kategoriaa, tuollaista niin kuin 4++/5 kategoriaa.
Paljon puhuttu se. Ei muuta kuin
PS.
Tykitellään.
Jaksu.fi.